textul scris pentru Der Spiegel, Ulitskaya regretă că Rusia se află în stare de război cu cultura și valorile umanismului, cu libertatea personalității, dar și faptul că țara este bolnavă de o ignoranță agresivă de naționalism și megalomanie imperială. Îmi este rușine pentru parlamentul nostru, ignorant și agresiv, pentru guvern, agresiv și incompetent, pentru conducătorii țării, supermen de jucărie, fani ai forței brute și ai minciunii. Îmi este rușine pentru noi toți, pentru poporul care a pierdut orientările morale, scrie Ludmila Ulitskaya. Iată ce a povestit scriitoarea corespondentului Radio Svoboda, Andrei Șarăi. Acum câteva săptămâni am primit o invitație de a ține o conferință de presă la Intartas. M-a surprins un pic această propunere, dar am fost de acord. Au făcut o listă de jurnaliști pe care îi invită de obicei la astfel de întâlniri, dar cu două ore înainte de eveniment m-au sunat și mi-au spus că au contramandat conferința de presă, pentru că în clădire s-a spart o țeavă.
Organizatorii conferinței de presă cel mai probabil au fost atenționați după apariția publicației dumneavoastră în Der Spiegel.
Și, dacă e să fiu sinceră, îi compătimesc foarte mult pentru că e foarte neplăcut să ajungi într-o astfel de situație. Cel mai probabil au vrut să discute despre premiul oferit de Austria, pentru că e un subiect destul de interesant. Probabil că li s-a dat din deget. Nu pot afirma cu certitudine lucrul acesta pentru că nu sunt instalator și nu am verificat starea țevilor din clădire, dar impresia mea este că, într-adevăr, li s-au dat indicații.
Dacă tot am o astfel de posibilitate, voi încerca să salvez imaginea colegilor mei de breaslă de la Intartas, întrebându-vă ce ați fi vrut să spuneți jurnaliștilor ruși. De fapt, publicația dumneavoastră din Der Spiegel a și dat unele răspunsuri la provocările care stau acum în fața Rusiei și a Europei. Dar de ce textul dumneavoastră este unul atât de pesimist?
În primul rând, mă întristează faptul că acest text a ajuns în presa rusă într-o traducere foarte proastă. Pare să fi fost o traducere robot. Este un punct de vedere pe care îl împărtășesc mulți dintre prietenii mei. Și acesta, într-adevăr, este plin de pesimism, pentru că politica moscovită astăzi este următoarea. Noi ne îndepărtăm de Europa. Și asta este foarte rău. Pendulul căruia se aseamănă politica rusească în ultimii 300 de ani și care este ba mai aproape de Europa, ba mai departe de Europa, are o anumită amplitudine și în acest moment ne aflăm probabil în punctul maxim îndepărtat de Europa. Sper că odată pendulul va porni și în direcția inversă și vom găsi totuși poziții comune cu cele ale Europei. Rusia nu se poate dezvolta în afara concepției europene. Eu nu cred că Rusia își poate inventa singură o a treia cale. Astăzi s-a făcut alegerea dintre Europa și China în favoarea Chinei și, din păcate, mergem pe o cale care este puțin probabil să-i aducă Rusiei prosperitate, succes și respect. Este o cale sigură către lumea a treia, a patra, a nu știu câta, și aceasta este o realitate tristă din punctul meu de vedere.
Sunteți un scriitor care de decenii studiază misterele sufletului rusesc. Ceea ce se întâmplă acum în țară v-a surprins în vreun fel?
Mai degrabă m-a întristat foarte mult. Călătoria mea în Austria pentru a ridica acest premiu literar a fost una foarte interesantă, inclusiv pentru că, printre altele, am ajuns la festivalul Mozart de la Salzburg, unde au vorbit mai mulți politicieni, inclusiv ministrul culturii și președintele Austriei. Pentru prima dată am auzit de la oficiali atât de suspuși ideea că relațiile dintre cultură și politică sunt ca cele din interiorul unui cuplu când soții sunt de mult timp împreună. Ei se ceartă mereu, dar nu pot exista unul fără celălalt. Și în timpurile noastre, a spus-o președintele Austriei Heinz Fischer, politica are mare nevoie să fie corectată de artiști, are nevoie de reacții critice, este nevoie de anumite contribuții din partea oamenilor de cultură la mișcarea politică a lumii. M-au surprins aceste declarații și consider că așa și este. Dar în țara noastră nu vedem și nu auzim despre aceste lucruri și, cel mai probabil, nici nu vom auzi vreodată. Între timp, cultura este un element absolut indispensabil politicii.
Cum apreciați poziția oamenilor de cultură ruși în raport cu problemele care vă preocupă atât de mult?
Exact despre asta s-a vorbit în deschiderea festivalului. A fost un raport de excepție al istoricului austriac Christopher Clark despre cauzele primului război mondial. El a vorbit inclusiv despre entuziasmul cu care elita culturală europeană a susținut acest război. Chiar și un savant atât de ilustru ca Sigmund Freud, care a schimbat concepția lumii despre om, era extrem de entuziasmat și spunea că niciodată nu s-a simțit mai austriac ca după începerea Primului Război Mondial. Bineînțeles că refluxul a venit foarte repede. Freud și-a pierdut la război doi fii și întreaga elită europeană a trăit o decepție amară. Agiotajul naționalist de care a fost cuprinsă elita europeană înainte de Primul Război Mondial corelează cu ceea ce se întâmplă la noi în țară acum. Fascinația în fața militarismului se va topi, dar întrebarea mea este ce preț va plăti generația noastră și cea următoare pentru această demență. Pentru că, bineînțeles, aceasta este calea către cel de-al treilea război mondial.
Aveți și dumneavoastră impresia că există mai puțini oameni de bun simț decât părea?
Știți, sunt un om fericit, am prieteni de excepție. În cercul prietenilor mei apropiați avem o perfectă comuniune de idei. În ceea ce privește oamenii care acum susțin cu fervoare spiritul militarist, mie mi se pare că și aceștia sunt diferiți. Unii sunt în slujba statului, fiind oameni de cultură, aceștia sunt directori de teatre, orchestre, alte instituții care depind în mod direct de buget, de dotațiile guvernamentale și, în general, sunt strâns legate de stat. Pentru a-și păstra colectivele, mulți dintre ei sunt nevoiți să spună adesea altceva decât ce cred cu adevărat. Dar există și o anumită categorie care susține sincer această politică din punctul meu de vedere, absolut dementă. Ce să-i faci? Aceasta este istoria rusească, astfel se scrie ea acum.
Patrioților ruși le place să facă acum liste de dușmani ai poporului rus. Cap de listă este acum Andrei Makarevici, figurează acolo și echipa Radio Svoboda. Dacă numele dumneavoastră nu apare în acele liste, este numai pentru că oamenii care le întocmesc nu prea știu să citească. Dacă vor învăța, sigur, vă vor include. Nu vă sperie această perspectivă?
Cred că sunt deja de mult în aceste liste. Nu mă sperie. Mai mult decât atât, chiar cred că regimul în cadrul căruia existăm cu toții astăzi este foarte blând cu oponenții săi. Oponenți nu sunt foarte mulți, de facto, și cred că ar fi fost suficienți doar cât să umple un singur eșalon feroviar. Este discuția mea mai veche cu prietenii mei. Tot pariam de câte eșaloane ar fi nevoie pentru a-i deporta din Moscova undeva în Orientul îndepărtat pe toți oamenii care nu susțin actuala politică. Sunt sincer recunoscătoare statului nostru că, deocamdată, nu ne bagă în închisori. Deși unii, mai ales cei care sunt mari amatori de meeting-uri, deja ajung și pe acolo. Vreo 70 de oameni, parcă deținuți politici, în Rusia deja stau la pușcărie. După standardele rusești, este o politică foarte blândă. Cunosc istoria suficient de bine. Știu cât de ușor orice tendință, cât de mică, poate fi transformată într-o mișcare general populară cu cantități mari de chiote de susținere.
Aveți vreo legătură personală cu Ucraina sau este doar o parte dintr-un trecut comun, inclusiv sovietic?
Мои бабушка и дедушка, они жили в Киеве. И с Киевом связана жизнь моей семьи.
Bunelul și bunica au locuit la Kiev. De acest oraș este legată istoria familiei mele. Am înmormântat de acolo mai multe rude mai îndepărtate. Eu însă nu am fost prea des la Kiev. Nu am prieteni apropiați. Aș spune așa, nimic personal. Cu toate acestea, tot ce se petrece acum îmi aduce un gust amar, dar mai ales sentimentul că urmările greșelilor care se comit acum nu vor putea fi depășite de multe generații ulterioare de ruși și ucrainieni.